SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعت راديو اس بي اس لومي حامس ثلاثه تكمتي كلتشن 24 تنين حادث ساعه احمد ابنا حيتنا تقربنا لنا فلما نتنتاوين وننتينا ايزلومي مدبنا نمحلال فول زلنا مريت افلطو كنب نفوتو اس بي اس تغرينيا نحزبتا تورانجرون واي وران ناي هاجر كلين نزحلفون زلون عبيت عدي كبريه بتوسخ نتنتاوين وننتي لومي كابسم اوزلهم كلهم مريتاتن ابورجينان ደሴታት መጻቦ ተረስን አፍልጦ ነህብ ድህር ዜና ሙባረክ ኢማም አበ ክልተሽን 16 ናብ አውስትራሊያ ድህር ምስዳዱ በትምርቱን አበ ማህበረሰቡ ዝጎብሮን ጥፈታት ስሙ ካብለትና ብለትና በረኸ ዝኸይዘለይ ንሱ ያንግ አሰትስ ፋውንዴሽን ዝበሃል ትካል ብምስራት ንልዕሊ 150 መንእሰያት ኣብ ምሕጋዝ ዝርከብ መንእሰይ እዩ ንሱ ዘካይዶም ዘለዎን ጥፈታት ብፍላይ ድማ ንሲቲ ኦፍ ዘ ሲቲ ኦፍ ያራ ወኪሉ ይዋዳደራሎ ነዚ አመልኪትና ምስኡስ ገበርና ያጻንሕታልና አብና ቃለ መሕተት መደብና ከነቀርቦ ኢና ልኡኽና ሰደደልና ጸብጻባሎ ርክብ ትግራይን አፋርን ናብ ንጉር ንምምላስ ኣብ ስምምዕ ከም ተበጽሐ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ኣብ ጅቡቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ብውሕዱ 45 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝጠፍኡን ተገሊጹ ዝብሉ ናይዝን ካልእ ጸብጻባትን ኣቕሪብልና ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ ልቓሕ ንምዕደግ ገዛ ብኸመይ ይርከብ ዝድህስስ ትሕዝቶ ኣብ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ክቐርብ እዩ ኩሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለዊ ዝመደብ በየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ዜና ንምጅማር ኣርሳ ዜና እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣንጻር ሰራዊት ሕዝቡላ ዝቐንዐ ናይ ኣጋር ወራር ኣብ ተካይደሉ ዘላ እዋን 8 ወታደራት ከም ተቐትሉ ገሊጻ ንምክትል ፕረዚደንትነት ተሓፂኦም ሪፐብሊካን ጄዲ ቨንስን ዲሞክራቲክ ቲም ዋልዝን ኣብ ናይ ሲቢኤስ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ተኻቲዖም ኤርትራ ግጭት ንምልዓል ዘጋድዱ ተስፋ ቁረፅ ምትላላት ንዝበለቶም ኣካይዳታት ዝነቅፍ መግለፂ ኣውፅያ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኢራን ልዕሊ 180 ሚሳይላት ናብ እስራኤል ድሕሪ ምውንጫፋ ብዛዕባ ማእከላይ ምብራቅ ህፁፅ ኣኼባ ክገብር መዲቡ እስራኤልን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኢራን በቲ ዋላ ሓደ ሰብ ዘይጎድአ ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ከቢድ ሳዕብን ከም ዘጋጥማ ይገልጻ ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ደብዳብ ነፈርቲ ትቕፅል ኣላ ኣብ ሊባኖስ ብውሕዱ 1,000 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ድማ ካብ መረበቶም ተማዛቢሎም ኣለው መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣውስትራልያ ፒተር ዳተን እስራኤል ብኣህጉራዊ ሕጊ ትምራሕ ከም ዘላን መጥቃዕቲ ክወርዳ ከም ዘይብላን ይገልጽ
They're a democracy, they're a society like ours. They believe in freedom of speech they believe in adherence to the rule of law
Israel demokrasiyawitiya kamana aynat hibretasebim nay mizrabna tsinet alwom nihgi ab gibri mu'al nigzat ahgraw hgi ab misabi amnu matqaati kordom kollom ra'ay kan hibrat mengisat amerika wayn mengis ingliz wayn kanada wayn faransa wayn german zifitsam neger siqilka kam ra'ay stefele konan ab chidishta tiqimte zegatame neger aynabaren እስራኤል ነቲ ኣብ ፍልስጤን ብዘይሕጋዊ መገዲ ገቢጣቶ ዘላ ጎቦታት ካብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ተደጋጋሚ ትእዛዝ ጥሒሳ እያ እቲ ጠለብ ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን እዚ ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤልን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን እስራኤልን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእትዎም ዝጠልብ እዩ እስራኤል ንዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ከም ዲፕሎማት ከም ዘይትቕበሎ ኣፍሊጣ እቲ ሃገር ሚስተር ጉተረዝ ናብ እስራኤል ከይኣትውን ኣጊዳቶላ እዚ ዝኾነ ኢራን ኣብ ቴል ኣቢብ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ ብዝሃቦ መግለፂ ምክንያት ምዃኑ ተፈሊጡሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል የካትዝ ዝኾነ ይኹን ነቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንእትብፅሞ ገበናዊ መጥቃዕቲ ብዘይማትእ መገዲ ክኩንኖ ዘይክእል ሰብ ኣብ መሬት እስራኤል እግሩ ክረግፅ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ሚስተር ጉተረስ ኣብ ህፁፅ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክዛረብ ከሎ ኣብ ሊባኖስ ተኽሲ ደው ክብልን ውግእ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክውገድን ሓድሽ ፀውዒት ኣቕሪቡ እዩ ዝኸምዚ ንከሎ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣንጻር እቲ ብኢራናውያን ዝድገፍ ሰራዊት ሕዝቡላ ዝቐንዐ ናይ ኣጋር ወራር ኣብ ተካይደሉ ዘላ እዋን 8 ወታደራታ ከም ተቐትሉ ገሊጻ። እቲ ግጭት ኢራን ነቲ ዛጊት ኣብ እስራኤል ዝፈነወቶ ዝዓበየ መጥቃዕቲ ሚሳይል ናብቲ ሃገር 180 ባሊስቲክ ሚሳይል ድሕሪ ምትኳሳ ነዊሕ ሰዓት ከይፀንሐ እዩ ኣጋጢሙ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኢራን ነቲ ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ከቢድ ዋጋ ክትከፍል ምዃና ኣጠንቂቕሎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን መራሕቲ ጉጅለ 7 ብወገኖም ነቲ ኢራን ኣንጻር እስራኤል እተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ኮኒኖም። ቀቅድምቲ ኣብ 11 ጥቅምቲ ዝዝከር ኣህጉራዊ መዓልቲ ኣጓል 6 ልዑል ስም ዘለዎን ኣውስትራልያውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባተን ብሰንኪ ዓለማዊ ምምዝባል ክሊማ ግጭትን ድኽነትን ብዘይምዕሩይ ዝጉዳኣ ዘለዋ ኣዋልድ ኣፍልጦ ንክወሃበን ፃውዒት ኣቕሪበን። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣስታቴስ ዓካብ 100 ዝኾና ኣባፅሕ ኣዋልድን ንኣሽቱ ኣንስትን ኣብተን ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት ኢንተርነት ከም ዘይጥቀማ ይገልጽ። እተን መዛኑዕን ደቂ ተባዕትዮ ግና ብዕፅፊ ኢንተርነት ይጥቀሙ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ደብዳብ ነፈርትን ወራር መሬትን ኣብ ተካይደሉ ዘላ እዋን ዜጋታት ኣውስትራልያ ካብ ሊባኖስ ካሃድሙ ዝንዝፍትኑ ልዕሊ 100 መናብር ናይ ኣየር ተወፊሎም ኣሎ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ፔኒ ዎንግ ከም ዝገለፀቶ ኣብ ሊባኖስ ዝነብሩ ኣውስትራልያውያን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ ካብቲ ቦታ ንምውፃእ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ዝያዳ በረራታት ክግበር መደብ ኣሎ። ብዛዕባቶም ካብ ሊባኖስ ካሃድሙ ዝፍትኑ ሰባት ዘሎ ሻቅሎት እናዘየደ ኣብ ዝኸየደሉ እዋን ኣብ ጥቓ ማዕርፎ ነፈርቲ ሊባኖስ ብዙሕ ናይ እስራኤል መጥቃዕትታት ይጋደድ ብምህላው ብዙሓት መገዲ ኣየራት ናብ ካልእ ማዕርፎ ነፈርቲ ክሰግራ ይግደድ ኣለዋ። ሚኒስትር ኣባይቲ ክሌር ኦኔል ምስ ቻነል 7 ኣብ ዝገበረቶ ፃንሒት ኣብ ሊባኖስ ዝነብሩ ኣውስትራልያውያን ብዝከኣሎም መጠን ቀልጢፎም ክወፁ ኣለዎም ኢላ።
As you know, for some time, the Australian government has been advising Australians not to travel to Lebanon and for those there in Lebanon to get out as quickly as we can.
ከምዚ ፍለጥ መንግስቲ ኣውስትራልያን ኣውስትራልያውያን ናብ ሊባኖስ ከይገሹ ነቶም ኣብ ሊባኖስ ዝነብሩ ድማ ብዝተኻለ መጠን ቀልጢፎም ንክወፁን ምክሪ ክህብ ፀኒሕ እዩ። እቲ ዘሕዝን ግን ክሳብ ሕጂ ዳርጋ 15,000 ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን ኣብ ሊባኖስ ኣለዉ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንምሕጋዝ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ። ንሕና ግን ነቶም ኣብ ሊባኖስ ዝነብሩ ኣውስትራልያውያን እዚ ንዓኹም ዝኸውን ውሕስ ቦታ ኣይኮነን ኢልና ኢና። ሕጂ እውን ብክብረትኩም እዞም ኣማራፂታት እንተለየምኹም ናይ ንግዲ በረራታት ተጠቂምኩም ውፁ። ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣውስትራልያውያን ምስራሕ ክንቅፅል ኢና። ምክንያቱ ኣብ ከም ዝበለ እዋን ኩሎም ዜጋታትና ደሓን ክኾኑ ኢና ንደሊ። ሕፁይ ተወዳዳሪ ምክትል ፕረዚደንት ሪፐብሊካን ጄዲ ቨንስ ከምኡን ሕፁይ ተወዳዳሪ ምክትል ፕረዚደንት ዲሞክራት ቲም ዋልትን ኣብ ናይ ሲቢኤስ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ናይ መጀመርታ ናይ ቴሌቭዥን ክትዕ ብዛዕባ ምውናን ጠበናጁ መጥቃዕትታትን ክትዕ ኣካይዶም። ብዛዕባ ማእከላይ ምብራቅ መጥቃዕቲ ሽጉጥ፣ ስደት፣ ቀረፅን ለውጢ ክሊማን ክትዕ ኣብ ዘካየድሉ ክልቲኦም ሕፁያት ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ውልቃዊ ምጥቃዕ ወፂኦም ኣብ ፖሊሲ ዘተኮረ ጉዳያት ክካትዑ ውዒሎም። ሚስተር ቨንስ ኣብቲ ናይ ሲቢኤስ ኒውስ ናይ ምክትል ፕረዚደንት ክርክር ሽጉጥ ምእጋድ ጥራይ ዝኾነ ነገር ኣይፈትሕን እዩ ክብል ገሊጹ።
The doors lock better. We have to make the doors stronger. We've got to make the windows stronger.
ነቲ ማዕጾ ከነጽንዑለና እቶም መሳኹቲ ከነሕይሎም ኣለና። ብርግጽ ድማ ናይ ቤት ትምህርቲ መሳለጥያታት ክንውስኽ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ ብሃንደ በጠነባ ጠበናጁ ካብ ዓመፅቲ ሰባት ክንወስድ ንኽእል ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ምስ ናይ ቀረባ ተማክሮ ዝብቃዶ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብያተ ትምህርቲ ድሕነተን ክሕሉ ምግባር እዩ እቲ ቀንዲ ፍታሕ። ቲም ዌልስ ብወገኑ ናይ ሕድሕድ ሰብ ሸጓጉጥ ንምውጋድ ዘይኮነስ ኣብ ጎደናታት ኣይ ናይ ኣፅዋር ከም ዝድረት ምግባር እዩ ኢሉ።
It's not infringing on your Second Amendment. And the idea to have some of these weapons out there, it just doesn't make sense.
ነቲ Second Amendment ዝበሃል ሕጊ ምጥሓስ ኣይኮነን። ገለ ካብዚ ኣፅዋር ኣሎ ዝብል ሓሳብ ድማ ትርጉም የብሉን። ካሜላ ሃሪስ ከም ጠበቃ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትሰርሕ ዝነበረት እያ። ኣብኡ ከም ዘሎ ትፈልጥ እያ። ንሰብ ኣፍሪሑ ሸጓጊጥኩም ከነሕድጎኩም ኣለና ክብል ዝፍትን ሰብ የለን። ኣነ ንኩላትኩም ዝብሎ ነገር ኣብያተ ትምህርትኩም ከም ዕርዲ ናይ ሰራዊት ክቁፅራት ደሊዶ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ከምዚ ዝበለ ነገር ንደቀን ይገብራ ከም ዘለዋ ኣይንፈልጥ ኢና። ከመይ ኣቢልና ኸ ንሕና ከምዚ ክንገብር? ኤርትራ ግጭት ንምልዓል ዘጋድዱ ተስፋ ዝቆረፁ ምትላላት ንዝበለቶም ኣካይዳታት ዝነቅፍ መግለፂ ውፅያ ነዚ ምልከት ዜና ልኡኹና ጸጋይ ክንፈ ኣቕሪቡ ኣሎ።
ኤርትራ ግጭት ንምልዓል ዘጋድዱ ተስፋ ቆረፅ ምትላላት ንዝበለቶም ኣካይዳታት ነቒፋ ሰነተር ኣሜሪካ ክሪስ ኩንስ መሳርሕቱን ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንኽልተ ዓመት ዝፀንሐ ኩናት ከቢድ ግፍዒ ፈፂማ ብምባል ከም ዝኸሰሱ ዘዘኻኽር መግለፂ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ነቲ ዝነበረ ኩናት ንምግዳድን ምፍላይ ንምልዓዓልን ንምብርታዕ ብዝብል ተንኮለኛን ሱር ዝሰደደን ፖሊስታት ዝደፋፍአ እዩ ብምባል ነቲብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሃል ገበናት ኩናት ከም ዘይፈፀመት ዳግም ነፂጋላ እዞም ንተንኮል እምበር ንኻልእ ኣይተሰርሑን ዝብል ምላሽ ዝተውሃቦም ገበናት ኣብዚ ቕንያት እዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዳግማ ይብገሱ ከም ዘለዉ እውን ኤርትራ ሕጂ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጣኣላ። ኤርትራ ናብ ዝስውር ኣጀንዳታት ናይቲ ምሉእ ምትላል ስለ እትፈልጥ ከም ቀደማ ናብ ናይ ሓሶት ቁጥዐ ኣይክትሰሓብን እያ ክብል እውን ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ መግለፂ ብንጹር ንመን ምዃኑ ግን ኣይጠቆመን።
ክቡራት ሰማዕትና ናይዝን ካልእ ዝርዝራት ፀብጻብን ፀጋይ ክንፈልእ ይኽእልና ኣሎ። ድሕሪ ዜና ከነቕርቦ ኢና። ኣብ ዜና ስፖርት ሻምፒዮን ዓለም ቅድድም ብሽግለታ ኣብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ተኻይዱ ነይሩ። ተቐዳዳማይናት ናኤል ተስፋፅን ዝለዓለ ውፅኢት ንኤርትራ መዝጊቡ ዝብል ኢብራሂም ዳህሲስዎ ካብ ዝነበሩ ዜና ስፖርት እዩ ነይሩ። ናብ ከብለኩም
ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዙሪክ 224 ሰንበት ብዓወት ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻር ተዛዚሙ። እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ምድባት ዕድመ ተኸፋፊሎም ዝተኻየዱ ቅድድማት ንኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ብሓፈሽው ከበድቲ ነይሮም። ኣብ ምድብ መንስያት ቅድድም መንገዲ ኢጣልያዊ ሎሬንዞ ፊን፣ ብሪታንያዊ ሰባስቲያን ግሪንድሊንግ፣ ኔዘርላንዳዊ ሰና ረይሚንን ብቕደም ተኸተልቲ ዓዊቶም። ኤርትራውያን ኤፍሬም ዘረጋብርን ሞዋል ጊላይን ግን ውድድሮም ክፍጽሙ ይከኣሉን። ኣብ ምድብ መንስያታት 23 ደቂ ተባዕትዮ ጀርመናዊ ኒክላስ በረንስ፣ ስሎቫኪያዊ ማርቲን ስቨርቸክን በልጅማዊ ኣሌክስ ጋርትን ብመስርዕ ዝለዓሉ ተርታታት ብምውሳድ ክዕወቱ እንከለዉ ኢትዮጵያዊ ኪያሮ ጎራ ዝለዓለ ውፅኢት ብምዝጋብ መበል 85፣ ኤርትራዊ ያፌት ሙልጌታ ኸ ናይ መወዳእታ ደረጃ ብምውሳድ መበል 103 ኣትዩ። ካልኦት ኤርትራውያን ዓወት ኣማን ሞዋል ግርማይ፣ ናሆም ዘራይን ኣኽሊሉ ኣርፋይነን ግን ውድድሮም ክፍጽሙ ይከኣሉን። ኣብቲ ብዙሕ ትፅቢት ዘገብረሉ ሰንበት ዝተኻየደ ቅድድም መንገዲ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ ታደይ ፖጋቻር ኣብ ዙር ፈረንሳን ጅሮ ዲኢታልያን ዝተጓናፀፎም ዓወታት ብምቕጻል ሻምፒዮን ዓለም ክኸውን ክኢሉ። ንሱ ኣብ ሓደ ዓመት ወይ ወቕቲ ቅድድም ብሽክለታ ሰለስትዮም ውራያት ዝተዓወተ በዓል ስሉስ ኣኽሊል ብምዃን ሳልሳይ ተቐዳዳማይ ኣብ ታሪክ ኮይኑኣሎ። ኣውስትራልያዊ ቤን ኦኮነር ብሉፅ ውፅኢት ምምዝጋብ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኔዘርላንዳዊ ማቲው ፋንደር ፖልካ ሳልሳይ ወፅኡ። ናትናኤል ተስፋፅዮን እቲ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበ ኤርትራዊ ብምዃን መበል 53 ካኣቱ እንከሎ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር፣ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን፣ ቢንያም ግርማይን ዳዊት የማነን ግን ውድድሮም ክፍፅሙ ከም ዘይከኣሉ ተፈሊጡሎ።
ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ላዕሊ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ፀሓዩ ክውዕል ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ፀሓዩ ክውዕል ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ድብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ደበና ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓዩ ክውዕል ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። መጠን ሸርፊ ብመንፅር ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ምስ ንርኢ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 69 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 83.23 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኣውስትራልያ ልቓሕ ንመዐደጊ ገዛ ብኸመይ ይርከብ ዝብል እዩ። ገዛ ምዕዳግ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ሂወት ካብቲ ዝዓበየ ውሳነ እዩ። ነዚ ዓብዪ ዓቐን ዘለዎ ፋይናንስያዊ ውሳነ ንምግባርን ምድላውን ልዕሊ ኣቕምኻ ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ዘሎ ኣማራፂታት ምፍላጥን ናይ ገዛ ልቓሕ ዕዳጋ ብኸመይ ከምዝ ዓይን ምርዳእ ባጀት ንምስላዕ ናይ ኣእምሮ ሰላም ዝህብን እዩ ገዛ ክትዕድግ ከለኻ ክትክተሎ ዘለካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ምስ ድሌትካን ዓቕምኻን ዝሰማማዕ ናይ ገዛ ልቓሕ ካብ ምምራፅ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ክገብረልካ ዝኽእል ሓገዝ ምርምር ምግባርን ንባዕሉ ነቲ ናይ ልቓሕ መስርሕ ብኸመይ ተመልክትን ዘሎ ነገራት ዘጠቓልል እዩ መንግስታውያን መርበባት ሓበሬታ ናይ ምምሕዳር ግዝኣት ይኹን ናይ ሃገር ነቲ ገዛ ናይ ምቕባል መስርሕ ንምርዳእ ኣገዳሲ መበገሲ እዩ ኣንድሪው ዳድስወል ኣብ ናይ ኣውስትራልያን ሴኪሪቲስ ኤንድ ኢንቨስትመንትስ ኮሚሽን ናይ ኮንሱመር ኮሚኒኬሽንስ ወይ ኤስኣይሲ ላዕለዋይ ማናጀር እዩ ትካል ኤስኣይሲ ንመርበብ ሓበሬታ ማኒ ስማርት ዘካየድ ኮይኑ እዚ ብፌደራል መንግስቲ ዝመሓደር መርበብ ሓበሬታ ንተጠቀምቲ ዘርብሕ ትምህርቲ ይህብ ሓደ ካብቲ ኣብ ናይ ገዛ ልቓሕ ዝሓሸ ስምምዕ ንምግባር መጠን ወለድ ስለምንታይ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጽ
Because you have it for such a long period of time, home loans can be 25 or 30 years in length. Even a small amount of difference in the interest rate you pay.
ናይ ነዊሕ እዋን ልቓሕ ስለ ዝኾነ ማለት ናይ ገዛ ልቓሕ ናይ 25 ወይ 30 ዓመታት ንውሓት ክህልዎ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ዋላ እውን ውሑድ ናይ ወለድ ፍልሊ ኣብቲ ትኸፍሎ መጠን ልቓሕ ክሳብ $10 ከወስኽ ይኽእል እዩ እቲ መርበብ ሓበሬታ ማኒ ስማርት ገምጋም መጠን ወለድ ናይ ሕጂ ሰባት ኣብ ሓድሽ ናይ ገዛ ልቓሕ ዝኽፍልዎ ዘለዎ መጠን ወለድ እንታይ ምዃኑ ይነግር እዩ ስለዚ ናብቲ ናይ ሞርጌጅ ካልኩሌተር ብምኻድ እቲ ገምጋም ክንደይ ምዃኑ ይነግረካ ከምኡን ምስ ባንክ ወይ ብመገዲ ብሮከር ኣቢልካ ካብቲ ገምጋም ዝበለፀ መጠን ወለድ ትኸፍለሉ ክትመርፅ የኽእለካ ናይ ገዛ ልቓሕ ክትወስድ ከለኻ ሓደ ካብቲ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ ኣገዳሲ ጉዳይ ነቲ ልቓሕ ቀልጢፍካ ንክትከፍሎ ዘለካ ዓቕሚ ሚዛንካ ምሕላው እዩ ንኣብነት ኣብ ተለዋዋጢ ወይ ቫርያብል ወለድ ዘለዎ ልቓሕ መጠን ወለድ ይቀያየር እዩ እቲ ቀዋሚ ወይ ፊክስድ ዝበሃል መጠን ወለድ ንተወሰነ እዋን ሓደ ዓይነት መጠን ወለድ ክትከፍል ትፀንሕ እቲ ግዜ ምስ ተዛዘመ እቲ መጠን ናብ ተለዋዋጢ ይልወጥ እሞ ወይ እውን ካልእ ሓድሽ ናይ ፊክስድ ወይ ቋሚ ወለድ ክትሰማማዕ ትኽእል ብዛዕባ እዚ ሚስተር ዳድስወል ይገልጽ ሓደ ካብቲ ንተወሰነ ከይተቐይረ ዝፀንሕ መጠን ወለድ ልቓሕ ወይ ፊክስ ድሬት ልቓሕ ዘምፅኦ ጥቕሚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ለይቲ ወይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ትኸፍሎ ክፍሊት ብልክዕ ትፈልጦ ኢኻ ኮይኑ ግና መጠን ወለድ እንተወሪዱ ወይ ጎዲሉ ነቲ ካብቲ ዝጎደለ ወለድ ተጠቃሚ ኣይትኸውንን በቲ ተለዋዋጢ ወይ ቫርያብል ወለድ ልቓሕ ባንክ መጠን ወለድ ክቕየር ከሎ እቲ ትኸፍሎ መጠን ወለድካ ድማ ይቀያየር እዩ እዚ መጠን ገንዘብ መብዛሕትኡ ግዜ በቲ ናይ ማእከላይ ባንክ ዝውስኖ መጠን ገንዘብ ዝፅሎ እዩ እቲ መጠን ምስ ዝወርድ እቲ ንናይ ገዛ ልቓሕ ትኸፍሎ እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ልክዕዩ እቲ መጠን ገንዘብ ብማእከላይ ወይ ሪዘርቭ ባንክ እንተወሲኹ ድማ እትኸፍሎ ገንዘብ ይውስኽ እቲ መርፆ መጠን ልቓሕን ዓይነትን ብዘየገድስ እኹል ገንዘብ ከተባህልል ኣለካ
When you're getting a home loan in Australia, you need a deposit of at least 5%.
ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ገዛ ልቓሕ ክትወስድ እንከለኻ ብውሕዱ 500 ናይ ዕርጉን ገንዘብ የድልየካ እዩ እንተኾነ ክሳብ 20 ክኸውን እውን ይምረፅ እዚ ማለት ክትልቃሕ ዓቕሚ ከም ዘለካ ዘመልክት እዩ ካብ ዝዋሃለልካዮ ብዙሕ እንተኸፊልካ እቲ ካብ ባንክ እትልቅሖ ገንዘብ ብዙሕ ብዝኾነ መጠን እትኸፍሎ ወለድ ድማ ዝወሓደ እዩ ዝኸውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ገዛ ልቓሕ ኣብ ዕዳጋ ክፈላለ ይኽእል እዩ እቲ ዝውህለል ሓበሬታ ኣዝዩ ብዙሕን ዘደናግርን ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ናይ ገንዘብ ምንፅፃር ዝህቡ መርበባት ወይ ዌብሳይታት ንዝተፈላለዩ ናይ ልቓሕ መልክዓት ብምርዳእ እንታይ ከም ዝመስሉ ንምግንዛብ ዝሕግዙ እዮም ሲሊ ቲንዳል ናይ ሬት ሲቲስ ናይ ምርምር ዳይረክተር እያ ኣብ ዕዳጋ ምርምር ካብ ምግባር ሓሊፍካ ብሕታዊ ናይ ገንዘብ ምኽሪ ምርካብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ትዛረብ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ኣነ ሃብታም ኣይኮንኩን ናብ ናይ ገንዘብ ኣመኻሪ ክቐርብ ኣይክእልን እየ ይብሉ እዚ ሓቂ ከይከውን ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ካልእ ኣማራፂ እውን ኣሎ ንኣብነት ብዛዕባ እቲ ምስ ገንዘብኩም ዝሰማማዕ ክትወስትዎ ዝግብኣኩም ስግምትታት ብሮከራት ከማኽርኹም ስለ ዝኽእሉ እዚ እውን ሓደ ኣማራፂ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ሓበሬታን ምኽርን ካብ ዝኾነ ይኹን ይረኸብ ኣብ መወዳእታ ነቲ እትልቅሖን ዘለካ ዓቕምን ክትግምግሞ እዩ
ዘለካ
ክንደይ ክትልቃሕ ከም እትኽእል ከተመዛዝን ተኽኢልካ እቲ መጠን ክትልቅሖ ትደሊ ካብ ሓደ ብሮከር ወይ ባንክ ክነግረካ ኣየድልየካን እዩ ኣብዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ዝረኣናዮ እንተልዩ ማእከላይ ባንክ 13 ሳዕ ነቲ መጠን ወለድ ወሲኽዎ እዩ ኣርባዕተ ካብዚ ብዕፅፊ መጠን ወለድ ካብ ክኽፈል ዝኽእል ናብ ሓደ ኣዝዩ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ በፂሑ እዩ ከም ኣካል መስርሕ እቲ ምምልካት እቲ ኣለቃሒ ገንዘባዊ ኩነታትካ ንምግምጋምን ነቲ እትልቅሖ መጠን ገንዘብ ንምምላስ ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዘለካ መርትዖ ንኸተቐርብ ይሓትት ልሙዳት መምዘኒታት ማለት ምቕራብ ፔይስሊፕስ ካልእ ኣታዊታት ናይ ባንክ መግለፂታት ስቴትመንት ናይ ዝኾነ ንብረትን ዕዳታትን ናይ ዘውሃለልካዮ ገንዘብ ከምኡን ናይ ውህለላን ክረዲትን ታሪክካ ትሕተት ኣብ ናይ ገዛ ምዕዳግ መስርሕ ዓደግቲ ገዛ ፕሪ ኣፕሩቫል ወይ ቅድመ ፍቓድ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም እዚ ማለት ኣለቃሒ ብዝተወሰነ መጠን ገንዘብ ገዛኻ ንምዕዳግ ምስምማዕ ማለት እዩ ናይ መወዳእታዊ ውሕስነት እኳ እንተዘይኮነ ናይ ምልቃሕ ኣቕምኻ ብዝምልከት ግን ምልክት ወይ ኣምር ክህበካ ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ቅድመ ምፍቃድን ናይ ገዛ ልቃሕን ዘሎ ናይ ግዜ ገደብ ክፈላለ ከም ዝኽእል ዘይምዝንጋዕ ሚስ ቲንዳል ነገራት ኣብ መንጎ ክቕየሩ ከም ዝኽእል እውን ትገልጽ ካብ ባንክ ቅድመ ፍቓድ ወይ ፕሪ ኣፕሩቫል ምርካብ ንነዊሕ ዝፀንሕ እዩ ሓደሓደ ግዜ ዳርጋ 3 ወርሒ ኣቢል ይኸውን እንተኾነ ግን ኩሉ ግዜ ዋጋ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ናይ 3 ኣዋርሕ ናይ ግዜ ሰለዳ ለውጥታት እንተልዩ ናብ ባንክኻ ብምምላስ ኣብ ናይ ስራሕካ ኩነታት ለውጢ እንተጋጢሙካ ወይ እውን እንተፈሊጥካ እቲ ናይ ኣርቢኤ መጠን ገንዘብ እንተወሲኹ ናብ ባንክ ብምምላስ እቲ ዝለዓለ ክትልቅሖ ትኽእል ገንዘብ ዳግም ምርግጋፅ የድሊ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ዕዳጋ ከም ባንክታት ክረዲት ዩኒየንስ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 100 ኣለቃሕቲ ኣለዉ ትብል ሚስ ቲንዳል ሓደ ናይ ገዛ ልቓሕ ብሮከር ምስ ሓያሉ ኣለቃሕቲ ክሰርሕ ስለ ዝኽእል ምስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ገዛ ልቓሕ ከተናፃፅሮ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ጆርጅ ሳሚዮስ መስራቲ ኣገልግሎት ብሮከር ልቓሕ ገዛ ማድሎንስ ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ብሮከራት ሓቀኛታት ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ንምፍላጥ ዝሕግዝ መዐቀኒ ይዝርዝር
Every broker at the bottom of their website needs to have either a credit license number
or ኣብታሕቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ብሮከር ዘሎ መርበብ ወይ ዌብሳይት ንናይ ክረዲት ፍቓድ ክህልዎ ኣለዎ ወይ እውን ናይ ንግዲ ፍቓድ ተወካሊ ክህልዎ ኣለዎ ናይ ክረዲት ወኪል ንክትከውን ወይ ከዓ ናይ ክረዲት ፍቓድ ንክህልወካ ኣባል ናይ ማሕበር ክትከውን ኣለካ ኣብ ኣውስትራልያ ክልተ ጥራየን ዘለዋ MFAA ወይ FBAA እዘን ትካላት እቲ ብሮከር ከም ዘይከሰረን ሕጋዊ ምዃኑን ዘረጋግፃ የን ስለዚ ናይቲ ብሮከር መርበብ ሓበሬታ ናይ ክረዲት ፍቓድ ወይ ናይ ክረዲት መዝገብ እንተዘይብሉ ብርግፅ ምዝ ከምዚ ክስራሕ ይብሉን ከከም ትነብረሉ ከባቢ ናይ ምሕምሕዳር ግዝኣታት ወይ ቴሪቶሪታት ናይ መንግስቲ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣብ መላእ ሃገር ዝፍቀዶም ዓደግቲ ገዛ ካብ ማዕከን ገዛ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣለዎም እዚ ተበግሶ እዚ እንተላይ ነቶም ንፈለማ ዓደግቲ ገዛ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ወይ ቅድሚኡ ገዛ ዘይነበሮምን ዓደግቲ ዝምልከት እዩ ናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ክልቅሑ ከም ዝኽእሉ ሚስተር ሳሚዮስ ይገልጽ ንሞርጌጅ መድሕን ወይ ኢንሹራንስ ንካልእ ምስ ገዛ ምዕዳግ ዝተሓዙ ወፃኢታት ከም ስታምፕ ዲዩቲ ናይ ካውንስል ክፍሊት ማይ ህንፃን ናይ ሓሸራ ኢንሹራንስን ካልእ ብዙሕ ክፍሊታት ኣሎ ሰባት ገዛ ክዕድጉ ከለዉ ዝኽፈል ከም ዘሎ ክፈልጡ ኣለዎም እንተኾነ ግን ናይ ልቓሕ ውስነት ወይ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ዘይምኽፋል ንዓማዊል ዓብዪ ምቁጣብ ገንዘብ ይህቦም እዩ ዓደግቲ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዝኽእሉ መጠን እውን ኣሎ እዚ ካብ ምምሕዳር ግዝኣት ናብ ግዝኣት ዝፈላለ እዩ ስለዚ ንኣብነት ኣብ ኩዊንስላንድ ኣብ ብሪስበን እቲ መጠን $700,000 እዩ ስለዚ ኣብ ጥቓ ከተማ ኣብ ዝርከብ ከም ኩርፑሩ ዝኣመሰለ ከባቢታት ገዛ እንተዓዲግካ $700,000 ወፃኢታት ክትገብር ትኽእል ኢኻ 500 ዘድልየካ 500ዊት ናይ $700,000 $35,000 የድልየካ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ገዛ ዓደግቲ ናይ ዋጋ ምቕናስ ክፍቀደሎም ይኽእል እዩ ናብነት ናይ ስታምፕ ዲዩቲ ወይ እውን ብፍላይ ንሓድሽ ገዛ ንዝሰርሑ ሓገዝ ኣለዎም ይብል ሚስተር ሳሚዮስ ናብነት ናይ መጀመርያ ዓደግቲ ገዛ ሱፐር በሃገር ደረጃ ዝምልከት እዩ ብመሰረቱ ካብቲ ትህቦ ዕርቡን ወይ ዲፖዚት ክሳብ 17.5 ሚታዊ ከተድሕን ትኽእል ኢኻ ስለዚ 100,000 ዶላር ከተባህልል ከለኻ ኣብ ሱፐር ሴቨር እንተጌርካዮ 17,500 ዶላር ካብ ግብሪ ከተድሕን ኢኻ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም ርክብ ትግራይን ዓፋርን ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ስምዕ ከም ዝተበፅሐ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ኤርትራ ግጭት ንምልልዓል ዘጋድዱ ተስፋ ቁረፅ ምትልላላት ንዝበለቶም ኣካይዳታት ነቒፋ እዚ ነቐፌታ ዝተሰምዐ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ኩናት ትግራይ ዘድሃበ ቃለ ምሕትት ኣብ ዝሃበሉ ቅንያት እዩ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፋኖን ምስኦም ርክብ ኣለዎም ዝበሃሉ ኣካላትን ሓያል ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብ ጁቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ብውሕዱ 45 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝጠፍኡን ተሰሚዑ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ርክብ ትግራይን ዓፋርን ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ልኡኽ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ሰመራ ምስ ፕረዚደንት ሓጅ ዓውል ዓርባን መሳርሕቱን ተራኺቡ ኣብ መንጎ ክልትዮ ሱታት ዝነበረ ታሪካውን ሕውነታውን ርክባት ናብ ንቡር ንምምላስ ዘዳህበ ዘተምክያዱ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ሓቢሩ ኣሎ ሕብራዊ ፀጥታ ሰላምን ልምዓትን ምርግጋፅ ኣብ ዘኽእሉ ኣጀንዳታት ምይጥ ከም ዝተኻየዱ እውን ገሊጹ ኣሎ መንጎ ክልቲኡ ክልል ሓርፊፉ ዝነበረ ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ምሉእ ልቢ ክንሰርሕ እውን ተረዳዲእና ኣለና ዝበለ ፕረዚደንት ጌታቸው ርክብ ህዝብን ህዝቢ ቀልጢፉ ክጅመር ብምክንያት ጎንፂ ካብ ክልቲኡ ወገን ዝተመዛበለ ዜጋ ናብ መረበቱ ክምለስ ዝተዓፀወ መገድታት ክኽፈቱ ጠጠው ዝበሉ ምድግጋፋት ክጅምሩ ምርዳእ ከም ዝተገብረ እውን ገሊጹ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይኹን ኣብ ዓፋር ሕቶ ዘሎም ፖለቲካዊ ውዳበታት ናብ ማኣዲ ሰላም ኣብ ዝምለሰሉ መገዲ እውን ብሓባር ክንሰርሕ ከምኡውን ደረቕ ገበን ፈፂሞም ኣብ ሓደ ክልል ናብቲ ካልእ ንምሕባእ ዝፍትኑ ተጠርጠርቲ ብሕጋዊ ኣግባብ ዝተኣናገድሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ሓፈሻዊ ምርዳእ በፂሕና ኣለና ኢሉ ኣሎ ንኣፈፃፅማ እቲ ምርዳእ በብብርኩ ዘለው ናይ ስራሕ ሓለፍቲ በብግዚኡ ክራኸቡ ንተግባራውነት ክሰርሑ ከም ዝተሰማምዑን ኣብሪህ ኣሎ ኤርትራ ግጭት ንምልዓል ዘጋድዱ ተስፋ ቁረፅ ምትላላት ንዝበለቶም ኣካይዳታት ነቒፋ ሰነተር ኣሜሪካ ክሪስ ኩንስ መሳርሕቱን ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንክልተ ዓመት ዝፀንሐ ኩናት ከቢድ ግፍዒ ፈፂማ ብምባል ከም ዝኸሰሱ ዘዘኻኽር መግለፂ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ነቲ ዝነበረ ኩናት ንምግዳድን ምፍላይ ንምልዓዓልን ንምብርታዕ ብዝብል ተንኮለኛን ሱር ዝሰደደን ፖሊስታት ዝደፋፍአ እዩ ብምባል ነቲ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሃል ገበናት ኩናት ከም ዘይፈፀመት ዳግም ነፂጋላ እዞም ንተንኮል እምበር ንኻልእ ኣይተሰርሑን ዝብል ምላሽ ዝተውሃቦም ገበናት ኣብዚ ቕንያት እዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዳግማ ይብገሱ ከም ዘለዉ እውን ኤርትራ ሕጂ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጣላ ኤርትራ ናብ ዝስውር ኣጀንዳታት ናይቲ ምሉእ ምትላል ስለ እትፈልጥ ከም ቀደማ ናብ ናይ ሓሶት ቁጥዐ ኣይክትሰሓብንያ ክብል እውን ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ እቲ መግለፂ ብንጹር ንመን ምዃኑ ግን ኣይጠቆመን ይኹን እምበር ናይ ኢትዮጵያ ኣዛዚ ሰራዊት ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብቶም ትግራይ ዝተኻየደን ወተሃደራት ኤርትራ ዕጡቃት ኣምሓራን ወተሃደራት ኢትዮጵያን ብሓባር ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ገበን ምፅናት ዓሌት ሓዊስካ ብዙሓት ገበናት ዝተፈፀመሉ ኩና ተመልኪቱ ቃል ምሕትት ኣብ ዝሃበሉ ፃኒሒት ንፅባሒት እዩ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ መግለፂ ኣውፅኡ ዘሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብቃል ምሕትቱ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ኣክሱም ዓድዋ ከባብታት ዓዲግራትን ካልኦትን ዝተፈፀሙ ጌጋታት ከም ዝነበሩ ፋብሪካታት ትግራይ ነቒልካ ምውሳድን ምዕናውን ሰባት ምቕታልን ዝርከቦም ገበናት ከም ዝተፈፀሙ ኣሚኑ እዩ ተኣዛዝ ሰራዊት ባዕሉ ሰራዊት ኤርትራ ዝፈፀመ ድዩ ዋላስ ኮነ ኢልካ ብትእዛዝ ዝተፈፀመ ንዝብል ሕቶ ድማ ኣብቲ እዋን ኣጋጣሚ በቲ ሰራዊት ይመስለና ነይሩ ሽዑ ሰራዊት ኤርትራ እውን ኣትዩ ነይሩ ምንባብ ዘይተኸኣለሉ ኩነታት ነይሩ እንተኾነ ድሒርና ከም ዝተረዳእናዮ ብትእዛዝ መራሕቲ ኤርትራ እዩ ተፈፂሙ እዚ ድማ ፀረ ዲሞክራሲ እዩ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ኣብ ኣክሱም ብሰራዊት ኤርትራ ዘስካሕክሕ ተግባራት ከም ዝተፈፀመ ዝምልከት ተሓቲት እውን ህልቂት ኣክሱም ከምቲ ብመራኸብቲ ብዙሃን ዝሰኣል ኣይነበረን ብምባል ዝመለሰ ኮይኑ ዕጡቋት ትግራይ ተኽሲ ከፊቶም ከም ግብረ መልሲ ዘጀመረ ምዃን እውን ኣብሪህ ኣሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ወተሃደራት ኤርትራ ውሽታ ከተማ መጥቃዕቲ ከም ዘበፅሖምን ሕነ ክፈድዩ ክብሉ ከለዉ ድማ ብሰንክቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ጥዑቕ ህዝቢ ስቢል ህዝብታት ከም ዝተጎዱ እዩ ገሊጹ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣቦንጎ 19 ክሳብ 29 ሕዳር 2020 ኣብ ትግራይ ከተማ ኣክሱም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ሰራዊት ኤርትራ ቅትለት ኣማኤት ሰላማውያን ሰባት ሓዊሱ ብዙሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ ምንባሮም ዝተግባር ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክኸውን ከም ዝኽእል ደምዲሙ መግለፂ ከም ዘውፀ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ልዕሊ ኣብ ክልል ምሓራ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ፋኖን ምስኦም ርክባሎም ዝበሃሉ ኣካላትን ሓያል ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጀመረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ምሓራ መንገሻ ፋንታውን ዳይረክተር ህዝባዊ ርክባት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳንን ንምረኽብቲ ብዙሃን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ፀገም ብሰላም ንምፍታሕ ዝተገብረ ፃዕሪ ውፅኢት ብዘይምምፅኡ ትወፍሪ ከም ዝተጀመረ ሓቢሮም ኣለው። ንድሕነቶም ብምስጋእ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደልዩ ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ድማ ኣብ ከተማታት ባህርዳርን ጎንደርን ሓዊስካ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ዩኒቨርስታት ዝተፈላለዩ ትካላት ዝሰርሑ ብዙሓት ሰባት ይሰሩ ከም ዘለዎ ገሊፆም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ቀዳም ጀሚሩ ንኣባላት ኣካዳሚክ ማሕበረሰባት ሓዊሱ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰባት ብጅምላ ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ እሰሩ ከም ዘለው ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ጉዳይ ብቀረባ ይከታተሎ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ክልተ ጀላቡ ብውሕዱ 45 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝጠፍኡን ሰመዝ ገሊፆም። እተን ጀላቡ ትማሊ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ጅቡቲ ቅድሚ ምጥሓልን 310 ሰባት ሒዘን ናብ የመን ገፀን ከም ዝተበገሳ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደት ኣይኦኤም ሓቢሩ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ 61 ሰባት ዳሃዮም ኣይተረኽበን ዘይተሓለለ ናይ ምድላይ ፃዕርታት ይቕፅል ኣሎ ክብሉ ሓለውቲ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ከም ዝገለፁ ማዕከናት ዜና ዓለምና ፀብፀባየን። ኣይኦኤም ድሕሩ ዘውፅኦ ሓበሬታ ግን ዛጊድ ዳሃዮም ዘይተረኽበ ተጓዓዝቲ በዝሖም 111 ከም ዝበፅሕ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ብዙሓት ስደተኛታት ቅርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ዜጋታት ኢትዮጵያ ዝጥቀምሉ ምብራቃዊ መስመር ተባሂሉ ዝፅዋዕ መገዲ ኣብ ዓለም ተሓደገኛ መስመር ጉዕዞ ስደት ከም ዝኾነ እዩ ዝፍለጥ። ብሓገዝ ኣይኦኤም ሰፊሕ ናይ ምድላይ ስራሕቲ ይካየድ ከም ዘሎን 55 ስደተኛታት ከም ዝድሓኑን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ንሶማልን ድግፍ ዘለና ምእንቲ ኢትዮጵያ ልና ዘይኮነንስ 30 ዓመታት ዝሰኣነቶ ርግኣት ምእንቲ ክህልዋ ኢና ክብል ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋትሕ ኣልሲሲ ከም ዝገለፀ ተሰሚዑ። ፕረዚደንት ኣልሲሲ ነዚ ዝገለፀ ፖሊስ ኣካዳሚ ግብፂ ሓደሽቲ ኣባላት የመርቕ ኣብ ዝነበረሉ ዕለት ኮይኑ ግብፂ ናብ ሶማል ኣፅዋር ተወፍር ዘላ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝዓለመ እዩ እናተባሃለ ኣብ ዝረበሉ ዘሎ እዋን እዩ ነዚ መግለፂ ይሂቡ ዘሎ። ግብፅን ሶማልን ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ ድሕሪ ዝኸተመ ወተሃድራዊ ምትሕጋዝ ግብፂ ብኣየርን ባሕርን ኣብ ሶማል ኣፅዋር ኣዋፊራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለና። ቅድሚ ሕጂ እኳ ቀሪብና ነርና ሙባረክ ኢማም እዩ ዝበሃል። ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ኣውስትራልያ ፅቡቅ ምዕባለ ዝካየድ ዘሎ ማለት ምስቲ ናይ ኣውስትራልያ ሕብረተሰብ ተፀምቢሩስ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክሳተፍ ከም ዝፀንሐ ንፈልጦ ኢና። ኣቶ ሙባረክ ኢማም ሕጂ ድማ ሓድሽ ነገራት ይገብር ኣሎ። ንሱ ድማ ንኖርዝ ሪችመንድ ከምኡን ያራ ሲቲ ካውንስል ኣብኡ ክምረፅ ይወዳደር ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ጎስጓስ እንታይ ዓሊም እዩ ዝሰርሕ ዘሎ፣ ነቲ ኮሚኒቲ ሬፕረዘንት ዝገብሮ ወይ ዝውክሎ ዘሎ ከመይ ከም ዝመስልን ከፋልጠና እዩ። ይቀኒልና ሙባረክ፣ ዕድመይ ስለ ተቐበልካ መስግነካ።
ሰላማት ቤና መዛደ ዝሃብካና ይቀኒለይ ነቶም ሰማዕትና ድማ ሰላም ይበልፈት።
ሕራይ ማለት ቅድሚ ሕጂ ከምዝገለፅክዎ ማለት ኣብ ሓፂር እዋን ኢኻ ኣብ ኣውስትራልያ እግረኻ ንቢርካ ሕጂ ድማ ናብ ምርጫ ተኸይድ ኣለኻ። ከመይ ኢሉ እዩ ዝኾን ዘሎ ከመይ ኢሉ እዩ ክካወነልካ ኣሎ? እዚ
ሓቂ ዘረባ ኣነ እናተይ ጥራይ ደይኮነ ናይ ኩሉ መንእሰይ ጥሜት ዘለና ኢና ንመስል ቁርተይ ኦፍኮርስ ናይቲ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ወይ ኣተዓባቢያኻ ትፀልወካ እዩ ንከምዚ ንክትገብር ግን ራእይ እንተርአ ኣለካ ኒሕ እንተርአ ጌርካ ድማ ደይብፃሕ ስለ ዘየለ ብኹም ኣሚነ ድወዳደር ዘለኹ ማለት እዩ።
ስለዚ ከምንታይ ስጉምትታት ኢኻ ብወሲድካ ማለት ሓደ ንእሽተይኻ መንእሰይኻ ካብ ኤርትራ ካብትመፅ እውን ነዊሕ ኣይገበርካን ቋንቋ ፅኒዕካ ተማሂርካ ኣብ ሓፂር እዋን እስኪ ቁርብ መዘኻኸሪ ክኾነና መዓሲኻ መፅኢኻ ናብ ኣውስትራልያ እንታይኻ ተማሂርካ ብዚ ቋንቋ ፅቡቅ ኢካ ትዛረብልካ ኣብዚ ተወሊዶም ከምዚ ዓበይ ኢካ ኮንካ እቲ ምስጢር ምእንቲ ክንፈልጦን ንካልኦት እውን ተመክሮ ምእንቲ ክኸውን ቁርብ ዝሓለፍካዮ ጉዕዞ ሕፅር ኣቢልካ እስክገለፀለይ
ኣፍኮርስ ንኣውስትራልያ 2016 ናብቲ መጀመርታ ይኣቴ ኣቶ ከለኹ ስድራይ እየ መፅእ እቲ ምስ ወልኩ ድማ እንዳተጓየኹ ናብ ስራሕን ናብ ትምህርቲ እየ መፅእ ማለት እዩ። እቲ ዝሓገዘኒ ነዚ ዘለኹ ንክበፅእ ሓደ ድፍረት ወይ ካብቲ ናብቲ ኣከባቢ ውፅእ ኢልካ ሓደሽቲ ነገራት ምፍፃም ሓደሽቲ ነገራት ምጥማት፣ ካልኣይ ቆርብተይ ነቲ ትገብሮ ዘለካ ድማ ትምህርቲ ጥራይ ሓዊስካሉ ናብቲ ዝደለካዮ ቦታ ንክትበፅሕ ኣብነት ክኸውን ነቶም ካልኦት መንእሰያት ይብል።
እንታይ ረኣይዩ ዘለካ ማለት ናብቲ ቅድሚ ናብቲ ብዛዕባ እቲ ትገብሮ ዘለካ ናይ ምርጫ ጎስጓስ መካድና ብሓፈሻ ከም ሰብ ከም ስደተኛ ከም ኤርትራዊ ኣውስትራልያዊ እንታይ ረኣይ ሒዝካ ኢኻ ኩሉ ግዜ ብሂወትካ ትጓዓዝ?
ኣነ ናተይ ረኣይ እቲ ኣብ ንፍተይ ናብ ከባቢ ናብ ስድራ ወይ ሕብረተሰብ ናተይ ዘሎ ፀገማት ዘሎ ንዑ ንምፍታሕ እዩ። ከምዚ ውልቃዊ ጥሜት ናይ ዝኾነ ምሕተራ ድዩ ወይ ገለ የብለይን፣ ግን ዕግበት ይስማዓኒ ናይ ካልኦት ናይ ነፍሰይን ናይ ካልኦት ኣብ ከባቢ ዘለዉ ፀገማት ንክፈትሕ እሱ ናተይ ራእይ እየ ድብሎ።
እንታይ ፀገማት እዮም ዘለዉ ግን ኣብቲ ማሕበረሰብ ርኡያት ዘፀጉሞዎ ከዓ ክፈትሖም ዘይከኣለ ብገዛእ ርእሱ እንታይ ፀገማት ይኸተላለ ብፍላይ ኣብቲ ናና ማሕበረሰብ?
ሓደ እቲ ናይ መናእሰያት ምኩስካስ ብጣዕሚ ይጎደሎ እዩ ዘሎ። እዚ ሓደ ካብቲ ፀገማት እዩ። ንዑ ንመፍትሒ ድማ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ንነጥፍ። ሓደ ንኣብነት ናተይ ትካል ያንግ ኣሰትስ ፋውንዴሽን ትበሃል መስሪታ ኣብኡ ድማ ዳርጋ 150 ድኾኑ ተምሃሮ ብሕልፊ ካብ ካልእ ናብ ዝዓድድ መፁ ኣብ ናይ ዩኒቨርስትን ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ልክዕ ክወዳደሩ ምስቶም ናይ ኣብ ዝዓዲ ተወለዱ ንዕኦም ንምሕጋዝ ብዙሕ ንጥፍታት ትገብር ማለት እዩ። ሓደ ካብኡ እቲ ድዋሃብዎ ሆምወርክ ድዩ ድዋሃብዎ ድኾነ ኣሳይመንት ንዕኦም ድሕግዝ መምሃራን ይቐርብ። ካልኣይ ድማ ነታ ንስልችዎም ኣብ ሓደጋ ንኸይወድኩ ንዕኦም ኢንጌጅ ዝገብር መደባት ይገብረሎም ማለት እዩ ብሕልፊ ከዓ ኣብ ቀዳመ ሰንበት።
ስለዚ ካልእ ማለት ኣብ መንእሰያት ጥራያ ተኩርካ ዲኻ ተብል ዓበይቲ እውን ብዙሕ ፀገማት ኣሎ። ናይ ቋንቋ ፀገማት ኣሎ፣ ናይ ካልእ ፀገማት እውን ኣሎ። እንታይ ካ ትርኢ ኣብቲ ማሕበረሰብ እንታይ ፀገማት እዩ ዘሎ ብጀካ ብመንእሰያት?
ብልካቲ መጀመርታይ ብመናእሰይ ጀሚረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብሕልፊ ኣርብቶት ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ፅምዋ ፀገም ኣለዎም፣ ብስቲ ቴክኖሎጂ ዘይምውሃድ ፀገም ኣለዎም፣ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣለዎም። ናይ ዚታት ከዓ ዝተፈላለየ መደባት እንዳግበርና ንፈትሓሎም። ካልእ እቲ ዘለናዮ ቦታ ብሕልፊ እዚ ሲቲ ኦፍ ያራ ወይ ሪችመንድ ብዙሕ ናይ ካብ ካልእ ገዛውት እናመፁ ናይ ዕፀፋርስ ዝጥቀሙ ኣከባቢ ስለዝኾነ ነቶም ኣብኡ ድቕመጡ ሓደ ሴፍቲ ክስምዖም ወይ ድሕነት ንክስምዖም እዞም ካብ ካልኦት መፂኦም ንዑ ክጥቀሙ ዝደልዩ ድማ ሓገዛት ንገብረሎም ካብኡ ተገላጊሎም ከመይ ገይሮም ናብ ስራሕ ድዩ ናብ ቤት ትምህርቲ ድዩ ወይ ናብ ዕላማ ዘለዎ ሂወት ንክገብሩ ንገብረሎም። ካልእ ትካላት ኣለዋ ኣብቲ ገዛውትና ቆርብተይ ትተሃስያ ማለት እዩ በዚ ነገር እዚ። ስለዚ ንሰብ ንምስሓብ ነትን ትካላት ንምትብባዕ ድማ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ንገብር።
SBS ሬድዮ
ራይ ናብዚ ናይ ያራ ሲቲ ካውንስል እንዲካ ትወዳደር ዘለካ እቶም ካልኦት ከማካ ዝወዳደሩ እውን ኣለዉ እንድዮም ተመሳሳሊ ከም ዝረአኮ ማለት እዩ። ብዛዕ ወይ ፖሊሲ ሒዞም እዮም ተበጊሶም ዘለዎ ሞ ናትካ እንታይ ፍሉይ ዝገብሩ ማለት እዩ?
ቀዳማይ ናተይ ፍሉይ ዝገብሮ መብፃዕ ኣይኮነን ኦሬጅ ዝገብሮ ዘለኹ ነገር እዩ። ግን ብዕብይ ድበለ ወይ ቆርብታይ ፓወር ዘለዎ ወይ ሓይሊ ዘለዎ እየ ክተግብሮ ዝደሊ ዘለኩ። ካልኣይ ከም ውልቃዊ ድወዳደር ዘለኹ እዚ ምርጫ በየና ምስ ፓርቲ ኣይኮንኩን። ስለዚ ድማ እቲ ነቲ ህዝቢ ሰሚዐ ወይ ነቲ ተቐማጦ ኣብኡ ዘለዎ ሰሚዐ እቲ ደልዩ ንክገብረሎም ዝኾነ ፀቕጥታት የብለይ ማለት እዩ። ሳልሳይ ከም መንእሰይ መጠን ሓድሽ ሓሳባት ሓድሽ ነገራት ትፍተን እየ ከም ትደሊ እናኣስኩ እየ ካብቶም ተወዳደርቲ 8 ተወዳደርቲ ኣለዉ ብቲ ናተይ ቦታ ኣነ ድናኣስኩ ኮይነ ኣነ ድማ በይነይ ኣብቲ ናይ ፓብሊክ ሃውዚንግ ወይ ናይ መንግስታዊ ገዛውቲ ደቕመጡ ማለት እዩ ፍልይ የብልን ይብላና።
ሃራይ ኣብ ናይ ፓብሊክ ሃውሲንግ ኢኻ ትቕመጥ ኣብኡ ከም መንበሪ እንታይ ፀገማት? ምክንያቱ ከም ንፈልጡ ብሓፈሽ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ፀገማት ከም ዘሎ ብፍላይ መንእሰያት ድማ ኣዝዩ ጎሊሑ ዝረአ ዘሎ እዩ። እንታይ ኻ ኣብዚ ፀገም ኣሎ ከም ኩላና ንፈልጡ ብፍላይ ብሃውሲንግ ኣብ ከምኡ ዝነብሩ እዚ ናይ መንግስቲ ገዛውቲ ዝነብሩ እንታይ ፀገማት እዩ ዘለዎም ብከመይ ካ ክፍታሕ ይከኣል?
ኣፍኮርስ ሓደ ካብቲ ፀገማት ስራሕ ወይ ትምህርቲ ደይብሎም ኣብ ምዃኖም እዮም ከም ተቐመጥቲ ካብ ሎው ሶሽ ኢኮኖሚ ወይ ትሕድ በለ ማሕበራዊ ሂወት ድነብሩ ተቐመጥቲ እዮም መብዛሕትኦም። ንዓቶም ድኸውን ናይ ስራሕ ዕድላ ድዩ ናይ ትምህርቲ ዕድላ ድዩ ክንገብረሎም ወይ ክገብረሎም ፈቱ። ካልኣይ ከምቲ ትፈልጦ ኮንቲ ኤሪክ ድበሉ ወይ ዕብ ድበሉ ብዙሕ ስድራ ደይብሎም ኣብኡ ንቕመጡ እዮም። ንዕኦም ከዓ ካብቲዋ ንኽጋላገሉ ድዩ ወይ እቲ ሰርቪስስ ትበሃል ንኽረኽቡ ዕድላት ንፈጥረሎም ማለት እዩ። ሳሳይ ኣብ ቪክቶርያ ብጣዕሚ ናይ ገዛውቲ ፀገም ኣሎ። ክብረት ናይ ገዛውቲ ድዩ ወይ ምስ ዓይንከማን ምናልባት ሂስትሪ የብልካን ናይ ክራይ ሂስትሪ የብልካን እናበሉ ወይ ናይ ገንዘብ ፀገም ትርአ ኣለካ። ስለዚ ንክትረኽቦ ነዚ ገዛውቲ ፀገም ይኸውን ማለት እዩ። ካልእ ኦፍኮርስ እቲ ናይ ኣብሬጅመንት ዘሎ ፅዕቕ ድበለ ሰብ ዘለዎ ብዙሓት ሰባት እዮም ንቕመጥዎ። እዚ ድማ ኦፍኮርስ እቲ ሽግራት ድዩ ወይ እቲ ዕድላት ከዓ እናከፍሐ ይኸይድ ማለት እዩ። እቲ ኣጠማምታ ኩሉ ግዜ ናብቲ ፀገም ኣጠራይ ምጥማድ ዘይኮነ እዞም ተቐማጦ እዚኦም እንታይ ዓይነት ሓይልታት እንታይ ዓይነት ብልጫታት ኣለዎም እንዳረእኻ ነቲ ፀፀገማቱ ወይ ሕማቅ ነገር ድማ ብውልያካ ትሽፍኖ ማለት እዩ።
ሕጂ ናይ ምዕዋት ዕድልካ ከመይ ይመስል ማለት ካብቲ ትረኽቦ ዘለካ ፊድባክ ይኹን ንሰባት ከይድካ ኣፕሮች ክትገብሮም ከለካ እንታይ ዓይነት እስትራቴጂ ኢካ ክትጥቀም ዘለካ ሰባት ምእንቲ ድምፅን ክቡካ
ኣቆረብተይ ምናልባት ከምቲ ድበልኩካ ንመጀመርታ ግዜ ኮነ ወይ መብፅዓ ይኮነን ንገብሮ ዘለኹ ኦሬዲ ትገብሮ ዝኾነ ስለ ትስራሓት ብቅርብ ኮሰብ ንዓኻ ክመርፀካ እዩ ድብል ግን ኣፍኮርስ ኣይፍለጥን እዩ ንመን እዮም ክመርፁ ግን ብሕልፊ እዞም ተቐመጥቲ ናይ ፓብሊክ ሃውዚን ብዙሕ ዕድል ኣለኒ ኣብኣቶም ኣብ መናእሰያት ከዓ ንዝትበሉ ዕድል ኣለኒ ማለት እዩ።
ከም ማለት ከም ንፈልጦ መልበርን ማልቲካልቸራል ክስታ እዩ ከተማ እዩ ብዙ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ዝነብሮ እዩ ብፍላይ በዓል ሪችመንድ ገልመለቲ ከተማታት ማለት እዩ። ንስኻ ግን ከም ሓዲሽ ከም ስደተኛ ክሪኡካ ከሎ ብፍላይ ድማ እቶም ፃዓዱ ኣውስትራልያውያን ከመይ ይጥምቱካ?
ኣግዘባ ናይ ኣውስትራልያውያን ምናልባት ኣብዚ ዘለኹ ከባቢ ድሓን እዮም ከም ኣይጋን ዩኒየን እዮም መብዛሕትኡ ዳርጋ ልዕሊ 700 ድኾኑ ናይዚ ከባቢ ተቐምጥ ድማ ተወለድቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኮኑ ተወሊዶም ኣብ ካልእ ዓዲዮም ተወሊዶም። ስለዚ ምሳይ ብዙሕ ፀገማት የብሎምን ከምቲ ድበልኩ ከ ኦሬዲ ምስኦም ስለሰርሕ ዘለኹ ዓመ ከዓ ናይ ሲቲ ኦፍ ያራ ሲዘን ኦፍ የር ወይ ዜጋ ናይዚ ዓመት ተባሂለ ስለተሸየምኩ ቁርብተይ ገጻ ኣለኒ እቲ ሰብሲ ብስራሐይ ትፈልጠኒ መብዛሕትኡ።
ስለዚ ትተኣማመን ኢኻ ማለት ክትዕወት?
ክተኣማመን እየ ክትግድንካ ክተኣማመን ኣለካ ዋላ ትዕወት ግን ትዕወት የልካ ክትኣትወ ኣለካ።
ብድሕሪ ምናልባት መፃኢ እንታይ ትሓልም? ዓብ ፖለቲከኛ ናይ ስቴት ከምኡ ኢልካ ናይ ፌደራል ተወካሊ ናይ ህዝቢ ናይ ምዃን ሕልሚ ኣለካ ዶ?
ሕልሚ ከምቲ ድበልኩ ከምዚ ናይ ወልቃዊ ሕልሚ የብለይን ግን ከምቲ ድበልኩ ከዓ እቲ ፀገማት ኣሎ እቲ ሕብረተሰብናትና ንዕኡ ንክፍትሕ ድማ እዚ ዕድል እዚ ካብ ትረክበ ንዕኡ ክገብሩ ይለት ምናልባት ኣብ ድመፅእ ድማ ድኾነ ፀገማት እንተርአ ኣሎ ኣብ ልዕል ድበለ ቦታ ድዩ ወይ ካልእ መንገድታት እንተርአ ኣሎ ብኣብዙ ኣይ ፅግመኒ ንመስልኒ።
ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕካ ዘለካ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮን ኣብ ሓፂር እዋን ከም ዝበልኮ ማለት ንእሽተይካ ብዙሕ ይፅበየካ ዘሎ መንእሰያት ብፍላይ ሕጂ ዝመፁ ካብ ኤርትራ ኹኑ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ካልእ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት እንታይ ትመክሮም ወይ ካባካ እንታይ እዮም ኣርኣያ ክርእዩ ዝኽእሉ?
ማለት እቶም ብሕልፊ መናእሰያት ግድን ኣብ ደለዎ ቦታ ክተዓፃፅፉ ክኽእሉ ኣለዎ እቲ ናይቲ ደለዎ ቦታ ቋንቋ ክመልኩ ክኽእሉ ኣለዎ ዕድላት ድማ ባዕሎም ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎ እየ ትብል።
ስለዚ ዕድልሲ ኣሎ ማለት እዩ ተሰሪሕካስ ይብፃሒ ዝኾነ ነገር ኢክትብለን ዘለካ?
ብርግፅ ይብፃሒ። ከም ኣብነታት ድማ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ እንተዳሪእናዮ ብዙሓት እዮም ካብ ደገ ድምፅዎም ብዲቪድዩ ወይ ብካልእ ተመክሮ ስለ ዘለዎም ጥራዮም ነብስካ ተኣማንነት መትዕፅታፍ ረአይ ድማ ክህልወካ ኣለዎ ይብል።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቀኒልና ሙባረክ ኢማም፣ ፅቡቅ ዕድል ንምንኤል ካብቲ ምርጫ ውፅኢት እውን ተኸታቲልና ከነቅርቦ ኢና። ምናልባት ክትብሎ ወይ መልእክቲ ኣለኒ ትብሎ ተልካ ዕድል ክበካ ሓደ ዳ
ብሕልፊ ንተቐመጥቲ ናይ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ንዓና ስለ ዘለና ነዚ ነገር ዝሸለየሎም ከይርእዎ ግድን ከድምፁ ኣለዎም ከድምፁ ከለዎ ድማ ግድን ሓቲቶም ፈሊጦም መን እዩ ናብ ረብሖኦም ንረብሖኦም ኢሉ ዝሰርሕ ዘሎ መን እዩ ድማ ናቱ ንምቕዳም ኢሉ ዝሰርሐሎም ከላልዩ ክኽእል ኣለዎም ይብል። ብዝተረፈ ሰላም የምንየሎም ንኩሎም።
ይቀኒለይ ሙባረክ ኢማም፣ ፅቡቅ ዕድል ደጊመ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ።
ክቡራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ኣብ ሰሉስን ረብዑን ዝተረኣዩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ተመሊስና ንጥምተሉ እዩ። ብእሱ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶና ክኸውን እዩ። ምሳና ፅንሑ። ስቴት ዲፓርትመንት ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ መወታደራት እስራኤል ንቦታታት ንምፅናዕ ናብ ግዝኣት ሊባኖስ ብምእታው ድሮ ንኣሽቱ ግጭታት ጀሚሮም ኣለው። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሕዝቡላህ ኢላማታት ንምግባር ብመሬት ከቢድ ወራር ከም ዘካይዱን እዚ ስርሒት ሎሚ ሓደ ጥቅምቲ ክጅምር ከም ዝኽእል እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ርሑቕ ሰሜን እስራኤል ዝርከባ ሓያሉ ከተማታት ብምሕፃር ነቲ ዞባ ናብ ዕፁው ወታደራዊ ዞባ ቀይሮም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ሊባኖስ ካብቲ ኣብ ደቡብ እቲ ሃገር ዝርከብ ዶብ ብ5 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ኣንሳሒቡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግዜያዊ ኣዛዚ ሕዝቡላህ ናዒም ቃስም ዋላ እኳ ኣዛዚ ትውድብ ዝነበረ ሓሰን ናስራላህ ወሲኽካ ላዕለዎት መራሕቲ እንተተቐትሉ እቲ ጉጅለ ኣንጻር እስራኤል ዝገብሮ ውግእ ከም ዝቕፅሎ ቃልኣት እዩ። ብዓርቢ 27 መስከረም ናስራላህን ቀንዲ ኣዘዝቲ ሕዝቡላ ብእስራኤል ካብ ዝቕተሉ ንድሓር እዚ ናይ ናዒም ቃሲም መግለፂ ናይ ፈለማ ህዝባዊ መግለፂ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፈ 10 መዓልትታት እስራኤል ንሓሰን ናስራላህን ን6 ላዕለዎት ኣዘዝቱን ንሰበስልጣናቱን ብኣሸሓትን ዝቁፀር ሰራዊትን ኣብ ልዕሊ መብዛሕትኡ ክፋል ሊባኖስ ቀቲሎሞም ኣለው። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙን ኣብ ሊባኖስ ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣብ ክልቲኡ ሸነክ ትዶብ ከዓ ካብ መነባብሮኦም ተማዛ በሉ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለውን ፀብፀባት ሚኒስትሪ ጥዕና የመልክት። ኤርትራ ዝተነብረላ እገዳ ክላዓል ፀዊዓ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሓፈሻዊ ባይቱ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ልዕሊ ኩባ፣ ዚምባብዌ፣ ቬኔዙዌላን ዝበላ ካልኦት ሃገራትን ዝተገብረ በይናኣዊ ጎነፃዊ እገዳታት ክላዓል ፀዊዑ። ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮጳን ኣብ ልዕሊ ገለ ሰብ መዝን ትካላት ኤርትራን እገዳታት ኣንቢሮም ምህላዎም ይፍለጥ። መገዲ ኣየር ቀጠር 28 ሚእታዊ ብፅሒት ወይ ሽር ካብ ቨርጂን ኣውስትራልያ ናይ ምግዛእ መደብ ከም ዘለዎ ካብ ናይ ሕጂ ወናኒኡ ባይን ካፒታል ኣፍሊጡ። ኣብ ኣውስትራልያ ዋጋ ኣባይቲ እናወሰኸ ይኸይድ እኳ እንተሎ እቲ ፍጥነት ክብሪ ግን እናዝሓለ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓድሽ ፀብጻብ ሓቢሩ። ኮሮሎጂክ ዳታ ከም ዝሕብሮ ብደረጃ ሃገር ዋጋታት ገዛ ኣብ ወርሒ መስከረም ብ0.4 ሚእታዊ ክብ ከም ዝበለን ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ብሓፈሻ ብ6.7 ሚእታዊ ወሲኹ። ኣብዚ እዋን ብሃገር ደረጃ ገምጋም ዋጋ ገዛ ልዕሊ 807,000 ዶላር በፂሕ ኣሎ። ዋጋ ገዛ ኣብ ሜልበርን፣ ካምቤራ፣ ሆባርት ኣብዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ክጎድል ከሎ ኣብ ፐርዝ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግን ብ4.7 ሚእታዊ ወሲኹ። ኣብ ኣሜሪካ ህቦቡላ ሄለን ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ። ዛጊት ብውሕዱ 116 ሰባት ክመቱ ከለዉ ብርክት ዝበለ ኣባይትን ትሕቲ ቅርፅታትን ዓኒሎ። በቲ ሓያል ዝናብ ዝተሓወሰ ህቦቡላ ዝተፀልዋ ክፍላት ሃገር ፍሎሪዳ፣ ጆርጂያ፣ ደቡብን ሰሜንን ካሮላይን ቴነሲን ምዃንን እቲ ፀብጻብ ሓቢሩ። ሰራዊት ሱዳን ሓይልታቱ ኣብ ካርቱም ንዝርከብ መንበር ኣምባሳደር ሕቡራት ዓረብ ኢማራት ደብዲቦም ንዝብል ክሲ ነፂግዎ። ብኣንጻሩ ተሓታቲ ሓይልታት ፍሉይ ወሃቢ ድጋፍ ወይ ኣርኤስኤፍ እዩ ምባሉ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂቡ። ሕቡራት ዓረብ ኢማራት ብሶኒ ኣብ ካርቱም ዝርከብ መንበር ገዛ ኣምባሳደር ብነፋሪ ሰራዊት ሱዳን ምድብዳቡ ብምግላፅ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ክትብል ኮኒናቶ እያ። ኢራን ልዕሊ 200 ሚሳይላት ናብ እስራኤል ተኩሳ። እስራኤል ነቲ ኢራን ኣብ ልዕሊያ ዝፈፀመቶ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ሕነ ከም እትፈዲ ኣፍሊጣ ኣላ። እቲ ብኢራን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሒደት መጉዳእቲ ጥራይ ከም ዘስዓበ እውን ገሊጻ። እቲ ብኢራን ናብ እስራኤል ዝተተኮሰ ልዕሊ 200 ዝኸውን ሚሳይላት ብእስራኤልን ብኣሜሪካን ከም ዝበርዓነን ኣብ ውሽጢ እስራኤል ብዛዕባ ዘስዓቦ ሞት እውን ኣይተገልፀን። ኣብ ቴልኣቢብ ብጥርጠራ ተኩስካ ቅተል ኣሸባሪ መጥቃዕቲ ዝተባህለ 6 ሰባት ከም ተቐትሉ ፖሊስ እስራኤል ሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንተኸታታሊ ሚሳይላት ቅድሚ ምውንጫፋ ሒደት ደቃይቕ ኣቐዲም እዩ። ፖሊስ ከም ዝሓበሮ 2 ቀተልቲ ኣብ ሓደ መደበር ባቡር ተኽሲ ከፊቶም ብሰላማውያን ሰባትን ተቋፃፀርትን ብሽጉጥ ቅድሚ ምቕታሎም ብእግሮም ካሃድሙ ፈቲኖም ነይሮም። ነዚ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ኣይተፈልጠን እንተኾነ ሚኒስተር ፋይናንስ እስራኤል ባስለል ስሞትሪክ እቶም ዕጡቃት ካብ ዌስት ባንክ ከተማ ኬብሮን ዝመፁ ፍልስጥኤማውያን ምዃኑ ከሲሱ።
ብዛዕባ ድሕነት ብዝምልከት ስክፍታ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ኣብዚ ቀዳማ ሰንበት ክካየድ ተወስጢኑ ዘሎ ንፍልስጢማውያን ዝድግፍ ተቃውሞታት ንምዕጋት ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ክቕበል ከም ዝደሊ ኒው ሳውት ዌልስ ፖሊስ ገሊፁ። እቲ ናይ ሓደ ዓመት ዝኽሪ 7 ጥቅምቲ ብሓማስ ኣብ ልዕሊ ተካየደ መጥቃዕቲ ምክንያት ብምግባር ፓለስቲንያን ኣክሽን ግሩፕ ሓሲቦ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከይገብር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደው ከብሎ እቲ ፖሊስ ሓቲቱሎ። ሕብረት ኣፍሪቃ ንተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሶማልያ ወታድራት ዝልእኻ ሃገራት መነመን ምዃነን ግና ኣይወሰነን። ነቲ ምድንጓይ ሓደ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብቲ ተልእኾ ሰላም ክትኣቱ ሶማልየ ድልየት ከም ዘይብላ ስለ ዝገለፀት እዩ ክብል ኣብ ኣፍሪቃ ወታድራዊ ኣዛዚ ኣሜሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ሚካኤል ናንግሊ ኣፍሊጡ። እቲ ኣዛዚ ሰራዊት ኣብ ሰሜናዊ ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ወጥሪ ከም ዘሎን ሓይልታት እስላማዊ ሃገር ስፋሕፍዑ ከም ዘለውን ሓቢሩ። ላንግለይ ኣብ ዝገበሩ ቃል መጠይቅ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሶማልያን ኣይሲሲን ዘሎ ቁፅሪ ጉጅለ ዕጡቅ እስላማዊ ሰራዊት የተሓሳስበኒ እዩ ኢሉ። መስራቲ ዊኪሊክስ ዝኾነ ጁልያን ኣሳንጅ ኣብ ሰነ ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝወፅእ ነጀው ንመጀመርያ ግዜ ህዝባዊ ርኢትኡ ኣብ ዝሃበሉ ብዛዕባ እቲ ዝፃወሩ ዘሎ ፀገም ክዛርብ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይተዓጥቀ ገሊፁ። ኣሳንጅ ኣብቲ ናይ ኣውሮጳ ፓርላማ ማእሰርቱ ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘሕደረሉ መርትዖ ከቐርብ ከሎ እቲ ዝነበሮ ተነፅሎ ዘሕደረሉ ተፅዕኖ ገና ክፈትሖ ዝፍትን ዘሎ ፀገም ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። መራሕቲ ካቶሊክ ኣብ ቫቲካን ካብ 2 ጥቅምቲ ኣትሒዞም ንሓደ ወርሒ ዝፀንሕ ዋዕላ ጀሚሮም። እቲ ኣኼባ ካርዲናላት፣ ጳጳሳት ከምኡውን ካብ ልዕሊ 110 ሃገራት ዝመፁ ወከልቲ ዝሳተፍዎ እዩ። እቶም ተኣከብቲ ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ ናይ ሰረተ እምነት ወይ ዶክትሪን ለውጢ እማመ ድምፂ ክህቡ እዮም። ደቂ ኣንስትዮ ናይ ክህነት መሰል ክህልወን ዝጣብቁ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕድራ ቤተ ክርስትያን ካብ ኣገደስቲ ዛዕባ እቲ ጉባኤ ክኸውን ትፅቢቶም ገሊፆም ኣለው። ካብ ሩስያ ዘንፀላሉ ስግኣት ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ዛጊት ከም ዘየለ ዋና ፀሓፊ ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ተዛሪቡ። ማርክ ሩት ብወገን ክረምሊን ዝውሃብ ዘሎ መግለፂታት ግን ሓደገኛን ዘይሓላፍነታውን እዩ ክብል ነቒፍዎ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ትኽተሎ ዘላ ኒኮሎሳዊ መትከላት ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ምዃና ኣጠንቂቑ ምንባሩ ይዝከር። ክብራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቅድምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣንጻር ሰራዊት ሕዝቡላህ ዝቐንአ ናይ ኣጋር ወራር ኣብ ተካይደሉ ዘላ እዋን 8 ወታሃድራታ ከም እተቐትሉ ገሊጻ። ንምክትል ፕረዚደንትነት ዝተሓፂኡ ሪፐብሊካን ጄይ ዴይ ቨንስ ከምኡውን ዲሞክራሲ ናይ ዲሞክራት ሰልፊ ቲም ዋልዝን ኣብ ናይ ሲቢኤስ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ተኻቲዖም። ኤርትራ ግጭት ንምልዓል ዘጋድዱ ተስፋ ቆረፅ ምትላላት ንዝበለቶም ኣካይዳታት ነቒፋ። ባር ሰማዕትና ትሕዝቶና ወዲና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሰውኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕረብን ዝመደብ የነሰመረ ሰላም ቅነ